pod.gr.
Ακούτε τη Διάβολο Δεκαετία. Ένα podcast με τον Χρήστο Χωμενίδη. Δηλαδή εμένα. Για τις γλυκές αυταπάτες που γκρεμίστηκαν τόσο απότομα. Για τα νιάτα μας που πρώτα εξιντανικεύτηκαν και ύστερα συκοφαντήθηκαν. Για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Η εποχή των μικρών γραμμάτων. Το φθινόπωρο του 1997 βρισκόμουν στην Αμερική. Συμμετείχα στο International Writing Program, στο περίφημο πρόγραμμα του Πανεπιστημίου της Άιωα, όπου προσκαλούνται για ένα τρίμηνο ποιητές και συγγραφείς από όλο τον κόσμο, κάποιοι από τους οποίους κερδίζουν στη συνέχεια της ζωής τους το βραβείο Νόμπελ ή το βραβείο Πούλιτζερ. Φιλοξενούμασταν στο δεύτερο όροφο της φοιτητικής εστίας. Είχε ο καθένας το δικό του δωμάτιο και το μπάνιο του. Ένα πρωί γλίστησε κάτω από την πόρτα μου ένα σημείωμα. Μου το είχε γράψει η συμπαθέστατη Νοτιοαφρικάνα ομότεχνή μου. Κερδίσατε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Καλά ξεμπερδέματα.
Citizens of the world, welcome to Athens. Jeux Olympiques, bienvenue de nouveau en Grèce. Olympic Games, welcome back to Greece. Ολυμπιακοί Αγώνες, καλώς ήρθατε σπίτι σας. Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα.
Η ιδέα της επιστροφής των αγώνων στη χώρα που τους γέννησε είχε διατυπωθεί κατά τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Μονάχα που ο Καραμανλής εννοούσε μόνιμο επαναπατρισμό. Τέλεση κάθε 4 χρόνια της Ολυμπιάδας στην Ελλάδα. Πράγμα που θα τη διατηρούσε στο επίκεντρο του παγκοσμίου ενδιαφέροντος και θα τη θωράκιζε ποικιλοτρόπως. Το μια και έξω, το μόνο μια φορά κρίμα στη χαρά, δεν ξέρω ποιος το θεώρησε καλή ιδέα. Τους διεκδικήσαμε πάντως το 1990 για το 1996 και τους χάσαμε από την Ατλάντα. Η Ατλάντα συγκέντρωσε 51 ψήφους, εμείς 35. Το 1997 η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ευδόκησε να μας τους αναθέσει για το 2004. Οι Έλληνες το γιόρτασαν σαν θρίαμβο. Το Αθήνα 2004 είχε κιόλας λάβει διαστάσεις εθνικού οράματος. Από τα μέσα της δεκαετίας του 90, η Ελλάδα ένιωθε πως είχε μπει σε φάση ταχείας ανάπτυξης, ραγδαίου εξυγχρονισμού. Εξυγχρονισμός ήταν η μαγική λέξη που χρησιμοποίησε ο Κώστας Σιμίτης για να κερδίσει πρώτα την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ και να γίνει πρωθυπουργός, διάδοχος του Ανδρέα Πανδρέου και μερικούς μήνες αργότερα το συνέδριο του κινήματος. Στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου του 1996, επικράτησε του Μιλτιάδη Εύερτ, ο οποίος ηγούνταν της Νέας Δημοκρατίας, με διαφορά 3,5 μονάδων. 41,49 έναντι 38,12. Επρόκειτο για μια σειρά από θριάμβους. Ιδίως αν ληφθεί υπόψη πως ο Κώστας Σιμίτης ουδόλως διέθετε το ηγετικό χάρισμα των προκατόχων του Κωνσταντίνου Καραμαλή και Ανδρέα Πανδρέου. Η κοινή γνώμη τον αποκαλούσε Κινέζο και λογιστή. Έπειτα ωστόσο από την τελευταία φάση διακυβέρνηση του Ανδρέα, όπου ο ίδιος μεν βαριά άρρωστος, απλώς προείδρευε. Κουμάντο δε έκανε η Δήμητρα Αλιάνη, περιστοιχιζόμενη από παπάδες, αστρολόγους, φιλενάδες της αεροσυνοδούς και κομικούς ηθοποιούς, η χώρα και η πολιτική της ηγεσία έπρεπε προφανώς να επιστρέψει στη σοβαρότητα. Η φράση που συχνότατα άρθρωνε ο Σιμίτης εξέφραζε εκείνη ακριβώς την ανάγκη. Από την Ελλάδα των κολλητών στην Ελλάδα των πολιτών. Πώς βιώσαμε τον εξυγχρονισμό? Με την ταχεία ολοκλήρωση μια σειρά από μεγάλα δημόσια έργα. Η Αττική κυρίως μετατράπηκε σε εργοτάξιο. Ο Μετροπόντικας, ένα όχημα ρομπότ που έσκαβε τα τούνελ κάτω από την Αθήνα, τρώγοντας κυριολεκτικά ό,τι έβρισκε στο πέρασμά του, έγινε η μασκότ μας. Το Μετρό εγκαινιάστηκε στις 28 Ιανουαρίου του 2000, υπέρλαμπρα, στο σταθμό της πλατείας Συντάγματος. Εκτός από την πολιτική ηγεσία, τα φώτα τράβηξαν επάνω τους τρία τοτέμ της εποχής. Ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, ο Λάκης Λαζόπουλος και ο Σάκης Ζουβάς. Συνοδευόταν ο Σάκης από τον Ηλία Ψινάκη. Η Αττική Όδος δόθηκε στην κυκλοφορία στις 19 Μαρτίου του 2001. Το Ελευθέριος Βενιζέλος 8 μέρες αργότερα. Η ανάγκη για ένα καινούργιο αεροδρόμιο που θα αντικαθιστούσε το ελληνικό πανθομολογούνταν επί 20 χρόνια. Ως πιθανές τοποθεσίες είχαν προταθεί η Τανάγρα, η Ελευσίνα, ακόμα και η Μακρόνησος, με την κατασκευή μιας τεράστιας αερογέφυρας που θα τη συνέδεε με το Λαύριο. Επελέγησαν τελικά τα Μεσόγεια. Χιλιάδες τρέματα με ελιές και με αμπέλια απαλωτριώθηκαν. Οι γέροντες στα καφενεία του Μαρκόπουλου και των Σπάτων, συντηρητικοί σε μεγάλο ποσοστό, βασιλόφρονες από κούνια, είχαν σφόδρα δυσαρεστηθεί. Γιατί να του δώσουν το όνομα του θεομπέχτη κριτικού του Βενιζέλου, διαμαρτύρονταν, γιατί όχι Αερολιμίν Στρατιλάτης Κωνσταντίνος. Το πρωί της 27ης Μαρτίου του 2000, όσα αεροπλάνα στάθμευαν στο ελληνικό, απογειώθηκαν και ύστερα από πτήση 5 λεπτών προσγειώθηκαν στο Ελευθέριο Βενιζέλος. «Πρόκειται για το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο του κόσμου», έλεγαν οι δημοσιογράφοι του αυτονόητο. «Θα γίνει κόμβος μεταξύ Βορρά και Νότου, Ανατολής και Δύσης. Όλες οι πτήσεις από Αφρική και Ασία και αντιστρόφως θα κάνουν stopover εδώ». Ποτέ δεν γνώρισε αλίμονο το Ελευθέριος Βενιζέλος τέτοιες δόξες. Το Kemal Atatürk στη Κωνσταντινούπολη είχε πάντα πολύ περισσότερη κίνηση. Το σχέδιο του Κώστα Σιμίτη ήταν πράγματι να εξελιχθεί η Ελλάδα στη μεγαλύτερη πύλη της Ευρώπης. Πύλη πρώτων υλών και προϊόντων. Δεν είχαν φουσκώσει ακόμα τα προσφυγικά και τα μεταναστευτικά ρεύματα. Να ξεπεράσει ο Πειραιάς σε μέγεθος και σε σημασία τα υπόλοιπα εμπορικά λιμάνια της Μεσογείου, την Νάπολη, τη Μασαλία, ακόμα και της Βόρειας Θάλασσας. Εξού και οι εθνικές οδοί και η γέφυρα Ρίο Αντίριο. Μόνο στα τρένα δεν έδωσαν ποτέ ιδιαίτερη σημασία. Το διαπιστώσαμε κατά τον πλέον οδυνηρό τρόπο φέτος το Μάρτιο, στα Τέμπη. Μεγάλα έργα, σύμφωνοι. Λεωφόροι του μέλλοντος. Τι νόημα θα είχε όμως ο εξυγχρονισμός, εάν δεν τον καταλάβαιναν οι Έλληνες στην καθημερινότητά τους. Εάν δεν φούσκωναν τα πορτοφόλια τους. Εάν δεν αισθάνονταν επιτέλους άρχοντες. Αρχοντοχωριάτες έστω. Ένας από τους παιδικούς μου φίλους ήταν ερωτευμένος με τη Σάντρα. Ντρεπόταν όμως να της το εκδηλώσει. «Τι είχες, τι έχασες», του λέγαμε. «Τόλμα και ας φας χιλόπιτα». «Αδύνατον», μας απαντούσε. «Μου λείπουν 400 κυβικά». Το αμάξι του πατέρα του με το οποίο κυκλοφορούσε ήταν 1200. Στο κλούβιο περί τα ερωτικά κεφάλι του, χωρίς 1600 κυβικά τουλάχιστον, η Σάντρα δεν θα γύριζε ποτέ να τον κοιτάξει. Ο εξυγχρονισμός τον φρόντισε και εκείνον. Η κούρσα του χρηματιστηρίου ξεκίνησε το 1997. Στην αγοραπολισία μετοχών συμμετείχε μέχρι τότε ένας μικρός αριθμός μοιημένων. Πολύ λιγότεροι από όσους τζόγαραν στον υπόδρομο, στα καζίνο ή στις χαρτοπαιχτικές λέσχες. Δημιουργήθηκε ξαφνικά η πεποίθηση πως η οικονομία καλπάζει. Και αφού καλπάζει, γιατί να μην την καβαλήσουμε και εμείς? Η επενδυτική μανία κράτησε 2 χρόνια γεμάτα. Ολοένα και περισσότεροι πείθονταν πως θα μπορούσαν να πλουτίσουν γρήγορα, άκοπα και χωρίς ιδιαίτερο ρίσκο, εάν απλώς πόνταραν το περίσσευμα ίσως και το εστέρημά τους, στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών. Παντού στην Ελλάδα, και σε φτωχογειτονιές ακόμα, και σε χωριά, άνοιγαν ΕΛΔΕ, εταιρείες λήψης και μεταβίβασης εντολών, που εκπροσωπούσαν τους μικροεπενδυτές στην οδό Σοφοκλέους. Κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα ενίοτε, κυκλοφορούσε μια καινούργια οικονομική εφημερίδα με ροζ σελίδες στα πρότυπα των Financial Times, με εμπιστευτικές δίθεν πληροφορίες. Οι συζητήσεις στα τραπέζια, στα μπαρ, στα κουρία δεν είχαν άλλο θέμα. «Ξέρεις κανένα καλό χαρτί να ποντάρω? Ξέρεις κανένα καλό χαρτί να παίξω?» ρωτούσε σε έξαψη ο ένας τον άλλον. Η αλήθεια είναι ότι για πολλούς μήνες η άνοδος ήταν ραγδαία. 5 έβαζες, 1000 έπαιρνες. Μόνο που ελάχιστοι εξαργύρωναν τα κέρδη τους. Η συντριπτική πλειονότητα τα ξαναέπαιζε σε κάποια άλλη πολλά υποσχόμενη μετοχή. Ο όγκος των συναλλαγών είχε ξεπεράσει τα 570 δισεκατομμύρια δραχμές την ημέρα. Η συνολική κεφαλαιοποίηση του χρηματιστηρίου έτεινε στο 200% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Ισούνταν δηλαδή με όλα όσα παρήγε η χώρα σε αγαθά και υπηρεσίες επί 2 χρόνια. Οι επενδυτές, άμα ρευστοποιούσαν, θα μπορούσαν να αγοράσουν ό,τι έβλεπαν μπροστά τους. Και άλλα τόσα. Θεωρητικά πάντα. Η κυβέρνηση επέχερε. «Σήμερα 1 εκατομμύριο επενδυτές ξέρουν ότι οι μετοχές τους έχουν αξία», έγραφε μια αφίσα του Πασόκ στις ευρωεκλογές του 1999. Αλλά και ο Κώστας Καραμαλής, ως φρέσκος ηγέτης αντιπολίτευσης, διαβεβαίωνε, παραμονές του κραχ, ότι το μέλλον του χρηματιστηρίου, κοντινό και απότερο, θα είναι ακόμα πιο ανθυρό. Όλα τα αεροπλανάκια, αργά ή γρήγορα, συντρίβονται στα βράχια της πραγματικότητας. Τον Δεκέμβριο του 1996, ο γενικός δείκτης του χρηματιστηρίου βρισκόταν σε 933 μονάδες. Στις 17 Σεπτεμβρίου του 1999, άγγιξε τις 6.335 μονάδες. Στις 20 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η κάθοδος. Μέχρι το Μάρτιο του 2003 κατρακυλούσε συνεχώς, ώσπου ισορρόπησε στις 1.467 μονάδες, έχοντας χάσει τα 4/5 σχεδόν της αξίας του. Μυριάδες Έλληνες, μικρομεσαίοι κυρίως, είδαν τις οικονομίες μιας ζωής να εξανεμίζονται. Το σοκ στάθηκε προφανώς τεράστιο. Πάρα πολλοί αντέδρασαν σαν τα αγρίμια που τα τυφλώνει το φως. Παρέλυσαν. Παρέμειναν πεισματικά μες στο χρηματιστήριο, ελπίζοντας πως θα γυρνούσε ο τροχός. Του κάκου. Στο τέλος δεν είχαν στα χέρια τους παρά κουρελόχαρτα. Η αντιπολίτευση οριόταν τώρα για το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Η κυβέρνηση άρθρωνε δικαιολογίες. Προσπαθούσε να μετακυλήσει τις ευθύνες. Υπήρξε σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Εάν εννοούμε προσχεδιασμένη και ενορχιστρωμένη επιχείρηση κάποιων σκοτεινών κύκλων για να φάνε τα χρήματα των απλών ανθρώπων, η απάντησή μου είναι αρνητική. Όχι επειδή απεχθάνομαι τη συνωμοσιολογία, αλλά διότι για να εξηγήσεις τι συνέβη, δεν χρειάζεται να προσφύγεις σε καμία θεωρία συνωμοσίας. Αυτή στιγμή μια κοινωνία γίνεται αγέλη, αφηνιάζει, τυφλώνεται από την απατηλή λάμψη μιας ανύπαρκτης γης της επαγγελίας, προφανέστατο είναι ότι ο κάθε αεριτζής, ο κάθε απατεώνας θα το εκμεταλλευτεί. Εάν επιμερίζαμε με ακρίβεια τις ευθύνες, θα φτάναμε από τον πολιτικό λαμόγιο και τον δημοσιογράφο διακινητή υποβολημιαίων φημών στον ιδιοκτήτη μιας ΕΛΔΕ στα βάθη της ελληνικής επαρχίας, που έπειθε γριούλες να του εμπιστευτούν το κομπόδεμά τους. Το ψάρι, θα μου πείτε, βρωμάει από το κεφάλι. Μα το κεφάλι το στηρίζει ο λαιμός και τον λαιμό η ώμη. Και ούτω καθεξής. πιο απροσδόκητο ήταν πόσο γρήγορα οι Έλληνες ξεπέρασαν ή απέστρεψαν το βλέμμα από το τραύμα. Στις εκλογές του 2000 το Πασόκ ξανακέρδισε, οριακά έστω, με μία μονάδα διαφορά. Η αισιοδοξία με την οποία ατενίζαμε το μέλλον δεν είχε στο ελάχιστο μειωθεί. Είχαμε άλλωστε σπουδαία γεγονότα να προσδοκάμε. Την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ, τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Την εναρκτήρια δεκαετία του ελληνικού 21ου αιώνα τη βάφτισαν εποχή της Αστακομακαρονάδας. Θα μπορούσαν να την πούν και καιρό των Καγέν, των πολυτελέστατων τζιπ που διέθεταν μέχρι και θερμενόμενα καθίσματα, μέχρι και σαμπανιέρα ανάμεσα στον οδηγό και στο συνοδηγό, που τα έβλεπε στην Εκάλη και στον Μπουρνάζη, στο Θεσσαλικό Κάμπο και στα στενά της Κυψέλης. Ή εποχή των πανάκριβων, φαλόσχημων, πουρων. Ο πιο ακριβής εν τούτης χαρακτηρισμός θα ήταν εποχή των μικρών γραμμάτων. Σε ποια μικρά γράμματα αναφέρομαι? Σε εκείνο που περνούσαν με ταχύτητα στις τηλεοπτικές διαφημίσεις των δανείων στο κάτω μέρος της οθόνης. Με τέτοια ταχύτητα ώστε ο θεατής να μην προλαβαίνει να τα διαβάσει. Στα μικρά γράμματα που ήταν τυπωμένα στη τελευταία σελίδα των συμβάσεων ανάμεσα στο δανειολήπτη πολίτη και στη δανειοδότρια τράπεζα. Τόσο μικρά, ψήρες σωστές, ώστε χρειαζόσουν γυαλιά πρεσβειοποίησης με ηχεθετικό έστω φακό για να τα διαβάσεις. Γιατί να μπει στον κόπο? Υπήρχε εμπιστοσύνη στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Λέγεται, και ορθώς, ότι ευμερούσαμε, καταναλώναμε, γλεντούσαμε την κάθε μέρα με ξένα λεφτά. Ισχύει. Αποσιωπάται όμως πως ελάχιστα πιο επιφυλακτικοί αν ήμασταν, ελάχιστα πιο μετρημένοι, όπως ας πούμε οι γονείς μας και οι παππούδες μας, θα διστάζαμε να βάλουμε την υπογραφή μας σε έγγραφα που μας ενημέρωναν ρητά και κατηγορηματικά, με λιλιπούτια έστω γράμματα, τι επρόκειτο να μας συμβεί, άπαξ και αθετούσαμε τις υποχρεώσεις μας. Μας κορόιδεψαν οι τράπεζες? Μάλλον εμείς οι ίδιοι πέσαμε θύματα της βουλημίας μας. Έχουμε ελαφρυντικά? Ασφαλώς. Πιστεύαμε ακράδαντα πως έχουμε εισέλθει σε μια νέα, ένδοξη εποχή, όπου οι παλιοί κανόνες δεν ισχύουν. Ιδίως δε, μετά την ένταξη της πατρίδας μας στην Ευρωζώνη, αισθανόμασταν απολύτως ασφαλείς. Η ελληνική οικονομία, μας έλεγαν, είναι πλέον δεμένη άρρηκτα με τη γερμανική. Όσο κινδυνεύει η Γερμανία να χρεοκοπήσει, άλλο τόσο κι εμείς. Δάνεια επενδυτικά, δάνεια καταναλωτικά, δάνεια για την αγορά καινούργιου αυτοκινήτου, καινούργιων επίπλων ακόμα. Δάνεια για να περάσουμε το μήνα του μέλητος στις Σιχέλες ή στις Μαλδίβες. Δάνεια στεγαστικά. Εκείνα απεδείχθησαν τα μοιραία. Με κάλεσε ένας φίλος το 2005 στο καινούριο σπίτι του. Επρόκειτο για μια μεζονέτα κάπου ανάμεσα στη Νέα Ερυθρέα και στο Καστρί. Σε νεόδημητο συγκρότημα κατοικιών, με πισίνα και κήπο, με κυπουρό. Τι με άφησε άναυδο? Πως είχε δύο σαλόνια συν τραπεζαρία, τρία μπάνια, τέσσερα υπνοδωμάτια, χώρια το καμαράκι υπηρεσίας. Τι τη χρειάζεστε τόση απλά δύο άνθρωποι, η γυναίκα σου και εσύ? Θα κάνουμε παιδιά. Μαγκούφιδες θα μείνουμε. Τώρα που εγκατασταθήκαμε στο παλατάκι μας, θα βάλουμε μπρος. Μέχρι την άνοιξη, πρώτα ο Θεός, η Χρυσάνθη θα έχει μείνει έγκυος. Ούτε φαντάζεσαι εξάλλου πόσο ευνοϊκή είναι η όρη του δανείου. Απέκτησαν παιδιά. Δύο. Τα μεγαλώσανε σε ένα διάριστα πατήσια. Το παλατάκι τους το πήρε η τράπεζα. δεν απαρτιζόταν η ελληνική κοινωνία μονάχα από μικρομεσαίους που είχε ψηλώσει ο νους τους. Υπήρχαν και οι παλαιόθεν έχοντες και κατέχοντες. Υπήρχαν και οι νταραβεριτζίδες, το γραβατωμένο έγκλημα, που έστειναν κομπίνες πίνοντας καφέ στην πλατεία Κολονακίου. Και οι αστέρες του τύπου. Διευθυντής εφημερίδας είχε μισθό 50.000 ευρώ το μήνα. Παρουσιαστής ειδήσεων σε ιδιωτικό κανάλι έφερνε ψάρια από την Ιαπωνία και σεφ από το Παρίσι για να του μαγειρέψει σούσι. Πρωταγωνιστής σίριαλ έκλεινε κάθε Σαββατοκύριακο την προεδρική σουίτα του πολυτελέστερου ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης και εμφανιζόταν κάθε φορά και με άλλη μοντέλα. Μοντέλες έλεγαν τα κορίτσια ακριβής συντροφιάς. Υπήρχε από την άλλη πάρα πολλοί κόσμος που δεν την είχε ψωνίσει. Που δεν την ψώνισε ποτέ. Που προτιμούσε να θεατρίζεται στο Λευτέρη Βοιατζή ή στο Εθνικό Θέατρο παρά να τα σπάει στα μαγαζιά του Μάκη Ψωμιάδη. Που διάβαζε βιβλία αντί για περιοδικά lifestyle. Που δούλευε σκληρά και αμοιβόταν ικανοποιητικά και απολάμβανε μια άνετη καθημερινότητα δίχως να πολυνιάζεται για τα καμώματα των επωνύμων. Αυτόν τον κόσμο, μετά τη χρεοκοπία του 2010, τον πήρε στη συνείδηση των νεότερων η μπάλα. Στη φλόγα των αγανακτισμένων κάηκαν μαζί με τα ξερά και τα χλωρά. Ίσως ιδίως τα χλωρά. Εγώ τι έκανα εκείνα τα χρόνια? Περνούσα εργένικα, ανέμελα, σε μια ισόγεια γκαρσονιέρα πάνω από την πλατεία Κολιάτσου. Τη γειτονιά μου την αποκαλούσαν Μικρή Αφρική. Πράγματι, ώσπου να κατέβει στην Πατησίων, έβλεπες κυρίως μαύρους, υπέροχους μαύρους, κοπέλες, άντρες, πιτσιρίκια, με ένα χαμόγελο άκρος μεταδοτικό. Ήμουν από το 1993 επαγγελματίας συγγραφέας, με την έννοια ότι βιοποριζόμουν από τα βιβλία μου. Είχα επίσης 2 ώρες εκπομπή κάθε πρωί στο ραδιόφωνο. Έπινα κατά τη διάρκεια της 2 φραπέδες, δεν είχε έρθει ακόμα ο καφές Φρέντο, έκανα μισό πακέτο τσιγάρα. Το κάπνισμα επιτρεπόταν ακόμα παντού. Έβγαινα κάθε βράδυ, τριγυρνούσα από εδώ και από εκεί, το πανηγύρι της ματαιοδοξίας με ιντριγκάριζε. Με ακόμα περισσότερο με εγωίτευαν τα πιο βρώμικα μέρη. Κάτι παρακμιακά μπουζούκια, κάτι στέκια στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης. Δεν βαφκαλίζομαι ότι ψήθηκα στον ημίκοσμο. Τουλάχιστον όμως είχα την περιέργεια να τον δω. Εάν με ρωτούσαν τι λαχταρώ περισσότερο, δεν θα κόμπιαζα στιγμή. Να γράφω, θα έλεγα, ολοένα και καλύτερα. Αν με ρωτούσαν πώς φαντάζομαι τον εαυτό μου σε 5 χρόνια, ό,τι βρέξεις κατεβάσεις, θα απαντούσα. Πλήρης αυτοπεποίθησης. Μαθημένος στις ανοιξιάτικες μπόρες που σε δροσίζουν και σε ξεδιψάνε. Πώς να υποθέσω ότι είχε ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για να μου έρθει ο ουρανός στο κεφάλι.
Ήταν το podcast «Διαβολοδεκαετία» με το Χρήστο Χωμενίδη, μια παραγωγή του pod.gr. Επιμέλεια παραγωγής Έλενα Δημητράκη. Ηχοληψία Μάριος Πλασκασοβίτης. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Το podcast έγινε με την υποστήριξη της Cosmopod. Επένδυση στην ελληνική παιδεία. Γνώση χωρίς όρια.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.